Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 23-nji ýuly, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti türkmen dünýäsi gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogsun anna urgan tanşadyar. Abbasanın xabar terişteler Birleşen Staatların Eyran Abbasanın gözökçülük duruğunu urup yıkanından sonra Eyran'ın harbu kompüterlerine karşı kiber hücumlarını amala asıranlığını xabar veriyarlar. The Washington Post ve AP Abbasanın ada edilmedik resmilerine salgılanıp 22. yılında darbaların Prezident Donald Trump'ın tasdiklamağına urlanlığını xabar verdiler. Abbasanın korunmak resmiler bu mağlumatı tasdiklamaktan yüze vurdular. Kiber hücumlar Trump'ın ilki İran'ın içindeki bir neçe yere has adatı harbi darbaları urmağı tasdiklap, sonra olar koyvasın edin vaktına kavat geldi. Buna derek Trump Birleşen Ştaatların 24. yılında İran'a karşı tezi sanksiyaları giyirecektiğini etti. İran medyası Birleşen Ştaatların merkezi ağıntı kulluğu için içalçılık etmekte güneyel tapılan erkeğin hakimiyetler tarafından cezalandırılıp öldürülenini onu haber veriyor. İran'ın devlet eğitiliğindeki RIP televizyonu 22. yılında korunmak ministerliğinin aerokosmos bölümünün odalki işgari Zalal Hacı Davar'ın harbi suhtta güneyel tapılanlığını haber verdi. RIP onun payitağı Tehran'ın günvatarına karazda yerleşen Rıcay Şahır türmesinde cezalandırılıp öldürülen ona etti. Bu xabar Tehran'ın Abbasa duranını urup yıkma ulen İran ile Birleşen Ştaatlar arasında katnaşıkların has tartkınlaşan vaktına kavat geldi. İstanbullu saylovçular tezden şehir hakimini saylama için ses veriyorlar. Odolku geçirilen saylovlarda oppozisiya kandidatı yeniş kazandı. Emma Prezident Recep Tayyip Erdoğan hamala ses verişlikte bir düzgünçülüklere yol verilenliğin aydan son saylov neticeleri bir kanun hesaplandı. 31 Mart'ta saylovlarda oppozisiya kandidati Ekrem İmamoğlu'nun seslerin aglawy köplüğini almagy Erdoğan'ın dolanırjy AK Partiýesi üçin agyr zarba bolduğu ve prezident bu saylovlarda bir düzgünçülüklerin ve korrupsiýanyň bolanlygyny aýdyp, olaryň täzeden geçirilmegini talap etdi. Yokor saylov öňesi 6 mayda saylov netijelerini bir kanun hatapladı ve şehir häkiminiň täze saylovlaryny 23-nji ýylyna bellemek barada karar çykardy. Bu karar halkara tankıydına sebep bolli. 49 yaşındaki İmamoğlu, Halk Cumhuriyet Partiyasının ağdası bu kararı hainlik diye pehsetlenirdi. 63 yaşındaki Binali Yıllarım, hükümeti taraftar ve Erdoğan'ın ığrarlı kolluğusu olan kandidat özünün yurdun premier ministri ve transport ministri olan vaktindaki mümkünçülüklerini ulanlı. Erdoğan beyazlaşığa katnaşması da sinçilerin köpüsü İstanbul'daki ikinci yenilişin öz siyasi kalkınsını İstanbul'un hakimliğinden başlanan prezident için ulu urgu olacaktığını aydiyar. Orsiyete karşı demonstrasiyasıların münglörçesi Gürcistan'ın payitahtı Tbilisi'de tapkır 3. gün toplanıp kevr yokor dereceli resmilerin işten çekilmeğine ve ilk saylovların geçirilmeğine çağırış etti. Ondan 2 gün önkü protestlerde yüzlerce adam yaralanan ve tutsak edilen olsa 22. yılına protest parahatçılıklı oldu. Yargı iyiceden sonra 23. yılına geçilen vaadına münglörçü protesti parlament binasından Gürcistan'ın Ardoğu Partiyasının baş edarasında Tbilisi'nin meşhur parahatçılık köprüsünün kolayına bina taraf yürüyüş etti. Oppozisiya vekiller buradan hatta parlament spikeri Rakli Kobaklisi olorun bir talabını kabul edip işten çekilenden son hem protestlerin 22. yılında tapkır 3. gece hem devam ettirilecektiğini aydılar. Protest liderler öz talapları Sultanı İçeri İşler Ministerinin işten çekilmeği, protestlerin 1. gecesinde tutulanların boşadılmağı, Merika karşı doğruluk olanın hukuk koruyucuların cezalandırılmağı, şeyli de ilk parlament saylovlarının geçirilme varadak talapları birza edilyençe protest devam ettirecektiklerini aydiyarlar. Bu protestler Orsiyetli Komünistin Devlet Dumasının deputati Sergey Gavrilov'un Gürcistan'ın parlament binasına spikerin oranını geçip oturmağını adamların kahar etmeğinden başlandı. Efiyopya'nın premier ministri öz hükümetinin payitahtı Addis Ababa'dan dasardaki regionuna devlet ağdarlısı finansının önünü alınlığına ediyar. Premier ministri Abi Ahmet 22. yunu geçlik devlet eçiliğinin aktili vidinide Kosun generalinin ve yurdun harbi güçlerinin içindeki başka adamların bir toporunun Ahmara regionuna devlet ağdarlısını geçirmeyi finansanlığına etti. Abi ol adamların kavirinin operasyon mahalini öldürülenliğini beyliklerin yaralı olanlığını gurrun verdi. Siz haberler dinlediniz. Kitleyer Alatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keptelerin cümülen men yoksun anlığa. Bu kepte adatlığın web saydınla in köp okulunların, sol tanını in köp dinlenen gepleşiklerin başını Serdar Berdim Khomedov Ahal Velayetinin hekim vezifesinde bellenini diyen atlen, çap edilen makale kemde video çekker. Rusya'da Türkmenistan'ın 18 tonlu pomidoru yok edildi. Dostum karbukurluktan aşkadan kesel ve ayaklarına yaralar bilen izne dolandı. Türkmen vantlarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tezi surları oylap tapmağa mecbur eder. Sevtara maslahatlardan çeke duruyan Berdim Khomedov Tatarstan'a bir yıla kalman ikinci safarın ediyar atlı makarlarımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu köpte en köp dinlenenlerin başını hem yukarıda hem aydısımı ziyalı Serdar Berdim Khomedov'un Ahal velayetinin hekim vazifesine bellenme varı da akkepleşik çeker. Şeyle de Rusya'da Türkmenistan'ın 18 tonlu pomidoru yok edildi. Ahal'ın en çim ovasında iyir saklamalar köpçülüklerin keserliyar ve gırlıyar. Aşgabatda kıssaqlı tiz kömök çakılıklarının yığzamlaşanını qaydılar. Türkmenistan'ın akıydarlamalar tatu ustalarını yurttan gitmeye mecbur ediyar atlı gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin bəyəşliğine girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başında Türkmen atır. Berdim Khomedov yeni xarbu kuyuplarını görközü diyen atlen, çap edilen video geliyar. Berdim Khomedov oğlun Ahal velayetinin hekim vazifesine verildi. Türkmen görünüşleri 24. kepte. Belgrad'daki 28. protest Maliye Ministerinin doktorluk derecesini nişana aldı. Kavulun yukarısındaki tigirler, sürücüler Oğan sportini tede velentiliğe çıkarıyorlar diyen atlen çap edilen videolarımız, foto sergimizken bu kepte en köp görülenlerin bəyəşliğine girdi. Bu kepte en köp kurun edilen makalamız hem Serdar Berdim Khomedov filan bağlı oldu. Qosunnaki sütem, üzünüksüz kemsitmelerin sebepleri ve dayancı nemede. Türkmen vanıklarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tesurları oylap tapmağı mezur eder. Türkmen sahne bilim, harbukurluk ve yağışlar. Prezidentin tığırın üstünden sapançadan o kaçışı sosyal medyanın ve halkarı metodunun ünsünü çekti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp reaksiya dörüdün, tesvir yarılmağına sebep olan makarların bəyəşliğine girdi. Hormatlılığın rejiler sizi hem öz fikirlerinizi yazmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa, azatlığın olguyan temalarını ses koşmağa çağırıyarız. Türkmenistan qarasız yurt olup milli Türkmen qosunu dörödülen altından her geçen 30 yıla olay vaqt içinde qosundaki kemsitmeler, eskerlerin ve onların komandirlerinin arasındaki ediş ya ağalık medeniyet deyilen açık sıra yurulu. Qosundaki sütüm aradaki söhveti hukuk koruyucu Farid Tukpatulli'nin devam ettiriyarız. Farid Türkmenistan'ın ilen malumatlara göre qosundaki sütümler eskerlere sütüm etmek, eskerlerin afisyerlerin birbirine sütüm etmek, umman ağır yağdayların yüze çıkmak Moğsun neticesinde devam ediyor da. Sizin fikrinizce bu yağda ne için güçleniyor, ne için pesilmiyor sebebi? Dedevşinanın adaldılmağı uğruna kevr çayarların görülenliği hakkında hem yön haber verildi. Benim arayışımca korunmak ministerliğinin yolbaşıları, sultanına tutuş hükümeti yolbaşıları, her zaman tecrübelerini, beylik yurtların tecrübelerini kabul etmeyen Sovet devrinden kalan tecrübeleri bulunmaklarını devam ettiriyorlar. Onlar buna düşünmeyerler ya da düşünmek istemeyerler. Sovet koşunu dine yararlansı ulenler, ey hem sahne oyuncak hem kuvvetlidir. Kimmeleri bir ustan koşun uğurluğunu almak ve çim gelen yerine, çim gelen uğurdan kulluk ettirmek, Sovet dövrününe kosundan kalan miras ve deyap olup duruyor. Yönü bu hakikatte yurdun korunuş kuvvetini östürmeye ören ölü ziyan veriyor. Her zaman teknolojilerini ulanmak için kosunu mobil yağdaya getirmek gerek. Avrupa'nın ulu olmadık yurtlarına oluşuyal Türkmenistan'a o diyen ulu olmadık. Ama mobil ve sevaşa okuyuplu kosunu veren. Yönü Avrupa'da böyle kur topar yağdaylarla bir hatarda kimmeler öz evlerinin kolayını kulluk ediyorlar. Benim fikrimce Türkmen qoşununa Dedevşinanın yüze çıkmağının bir sebebi hem şu yerden gelip çıkıyor. Sebebi bizim oğlanlarımız, misal için Mardan daha soğudu, daha soğudan Aşkıvada, Aşkıvattan Çercevi, Türkmen havada harbi kurluğa uğru diyorlar. Yani onları öylerinden mümkün olduğu için taşrağı iyi vermeye çalışıyorlar. Menin öz saklananjyma görä egerde oglanlar öz öýlerini goraýyny gulluk etseler, bu problemi azyrak bolardy. Şunun ýaly üns berilmeli, iňçe meseleler başga da kän we biziň generallarymyz bu urdan ulurug başlyk gazanan ýurtlaryň tejribelerini öwrenmäge we olary öz şertlerini ilatyň we eskerleriň sanynyň ören az bolan ýurduny ulanmagy ukypli bolup görünmeýär.
Достаточно маленькая и армия очень маленькая.
Инни Фарид, башка бир тараптан со коррупциянын өсөнүнө койсо офицерлерин эскерлерден пара талап эдиянын хакында хам маалымат келип коюшаби, юрттагы иктисадий жагдайларын офицерлерин айлыкларынын аалы менен баглым яды умман бир дүлгүн тертибин халис көздөн салынганына менен баглым. Бун себеби эмнеде?
Ну, когда коррупция в стране во всех отраслях,
коррупция юртта эхли пулду айыранын вактында ондон кырада калып билжек урулар өтмөйөр. Мен билярмын, офицерлер паралярлар. Бидекен бу меселеде yeterlik derecede kän maglumat gelip goşa. Olar enatalardan hem alıp bilenini alýarlar. Harbulluğa gelen oglanlardan hem. Yön olar alan parlarının ulu bölegini yokoryk. Öz yollaşlarına geçirmäge mezur bolýarlar. Soňra parlaryň ýene bir bölegi yokoryk we yokoryk geçirilýär. Ýagny olar ählalan parlaryň diňe öýler üçin almaýarlar. Onsoň şeýle ýagdaýdy. Eger esger urýan bolsalar, enatalaryň öýleri hem ofisleri bölüm komandirine sowgat getirmäge taýýar bolýar. Sebäbi olar öz oglanlarynyň näme hilem bolsa bir gorawynyň bolmagyny, gorak şertde saklanmagyny isleýär. Elbetde bu hili ýagdaýda zat bermäge ýagdaýy bolan enatalar zat berýär. Emma zat bermäge ýagdaýy bolmadyk enatalaryň çağlary has kän ejir çekýär. Sebäbi korrupsiýa Türkmenistanyň ähli puwdugy ýaýran.
Паниза на все сферы Туркменистана.
Инфарит, биде келип коусан хабары орасо, одол гуллуг эден эскерин язмагыны ора, кавир анонимдик шертте гурлошан эскерлерин язмагыны орасо, косунны гуллуг эден адамларын одолку ватанчылык туйгулары өсмөн кайтам олор пете качча, олорсо ватаннан жолбашчылардан бир кийнели ягдайга түшөйлөр деп хат жазыялар да. Инди şu ягдайда Туркменстан бир тараптан Афганстан менен серхеттеш болуп тур, жеңчилик коопулары бейле коопулар beýle kuwahymlar bardy, aladalar bildirilýän şu ýagdaýda bir nähil täsir eder ýurdun goranç meselesinde. Sebäbi Türkmenistanyň goşunynyň esasy goranlyk maksadyna goşunyny gaýdylýar. Ikinji tarapdan bolsa eskerleriň şu ýurdun ýolbaşçylaryna anamy gaçyrylýar diýip bir eskerler aýdýarlar da.
Я полностью согласен с этой постановкой вопроса.
Мен меселенин чейле коюлмагы менен доол алышарын себеби кошун урулугуна алынып, харбы урулуктан кетишендердин аглабы көплүгү хакыйкатты өз өйлөрүн коормага таярды. Оголонно олор өз жанларын халат этмек үчүн качарлар. Себеби олор коорары hiç saat ve hiç kim yok. Yurtta kadıl durmuş yok, kadıl iş yok. Oların enatalar hem juda ağır şertlerde gariplikte yaşayarlar. Onsoň bu ýagdaýda olor nämen gorap biler. Nämenin hatirasyna söwüşüp baş goýup biler. Ölüm bu ýagdaý umumyň bilinýän zat. Ýadyňyzda bolsa 2-nji jahan urşy ýyllaryna Stalin öň hatardan gaçýan eskerler saklamak üçin ýeňsek atryatlary döretmeli boldy. Sebäbi şol wagt hem eskerlerde nämen goramalyň soraw döräpdi. Sebäbi kommunistler olaryň aglaby köplüginiň barja bolan emlägini ellerinden alypdy. Şoňa meňzeş ýagdaýlar we garaýyşlar biziň goşunmyzda hem bar. Ýaş nesilli öz ýurdunu gormağa golun gyzyklanma düýüpden ýok. Bizim görüşimizde ýaly olaryň köpüsi garbullukdan geçýän çakara şäher we soň derle ýurtdan çykyp bir ýerlere Türkiýe, Birleşen Arap Emirliklerine ýa başga bir ýurda gitmäge, öz ýurdunda uzak galmalyga çalyşýar.
Türkiýe kudaty uýehat w Turcji, w Arabskie Emiraty ili kudaty ýeşe, no ne ostawatsya w Turkmenistanie.
Indi Farid şu kontrakt gosuna geçmek, hakkına tutulan gosuna geçmek teklifini edýänler hem şu Türkmenistanyň gosunu halat edecek zat diňe şu ýagdaý diýerler de. Soňra birlikde bir Dedawşinanyň hem şu eskerleriň edilmeginiň hem olaryň maýyp bolmagynyň, öldürilmeginiň hem öňüne alar diýerler. Sebäbi hakkına tutulan adamlar umman näme de bolsa bir nire baryanlyklaryny bilýän adamlar olar öz haklaryny talap ederler, ýurdum gormagy ukypli bolar diýen pikir aýdylýar. Şu pikire nähil barýaňyz?
Я считаю, что может быть это
Мен муни идеал чыкалга хасаплым ярым. Шол уатты мен бурдан хүнәрли адам кемдә. Эмма хәзер куатты профессионал болсын илер тутылыя. Муни фастевет кейнеслигинде ва гоңшу йортларда болган конфликтлар белән барлыкты һәм көрсе болыя. Регуляр болсын элне кысса бара, ярау тутырлан чем гөлен һөнәрдә кадымлардан нәрле, диңе профессионаллардан дөлгән вакытны үстенлекле һөгәшеп белер. Шулай вакытын бәлки бу Туркменстан өчен һәм оптимал чыгылга булып белер. Дөне өрән акыллы келлеләр кирәк. Малия тери эшләр кирәк, шартнама, ягъни контракт кошунна geçmek üçin ören jekmejek we anyk plan düzülmek gerek. Menim pikirimçe bu ören uzak wagt alar. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Goloýda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Paýtagtyň orta mekteplerinde okuw tamamlaýan 18 ýaşyny dolduran okuwçylaryň arasynda harby gullugy ekidilýänleriniň bardygyny habar berdi. Onun odal daşary yurtlarda bilim alýan Türkmenistanly studentleriň arasynda yurda Türkmenistana dolanan Aşgabatyň aeroportundan gönü harby gullugy ekidilenleriniň bolanlygy barada yurt içinden habar gelip gowuşdy. Şu maglumatlaryň fonuny Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünki sanyny Türkmenistanly orta bilim, ýokary bilim we harby gullugy barada gurrun edilýär. Hormatly dinleyijiler, biz gepleşigimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, Türkmenistanyň ykdysady, syýasy, jemgyýetçilik durmuşundan uzak wagtdan bäri habarly Hudaýberdi Halil bilen dowam edýäris. Hudaýberdi, gepleşigimize hoş gördük.
Sag bolun.
Şu günler Türkmenistanyň orta mekdebi gutardyş synaglary tamamlanýar Hudaýberdi. Üstümizdäki hepdelerde ýurdun ýokary hujaýlaryna giriş synaglary başlar. Okuw tamamlanan ýaşlar Yerli hem de daşary yurt ýokary hujaýlaryna okuwa girmäge tinaşarlar. Indi beýlik tarapdan yurtdan gelip goşýan maglumatlarda orta mekdebi tamamlayan 18 ýaşyny dolduran raýatlaryň harby gullugy çağrylýanyny gaýdylýar. Şol bir wagtyň özünde daşary yurtlardan ýurda dolanýan türkmenistanly studentleriň käbirleriniň Aşgabatyň aeroportundan gönü harby gullugy ekidilýändigi barada maglumatlar bar. Bu wakalar bir näçe ugur boýunça käbir soraglarda öredýär. Bu türkmenistanly orta bilim, ýokary bilim we Harby gullugy barada soraglary öýde çykarýar. Ilki şu soragy bilen başlasak Hudaýberdi. Näme üçin türkmen hökümeti ýaşlary harby gullugy çağırmagy howlugýar?
Inne bir ýerde esasy mesele ýurdun ýolbaşçysynyň öz arkaýyndygy, rahatlygy, ýagny ýurtdaky goşunyň sany olara köp goşun berek. Ýa-da Türkmenistanyň tutýan meýdany äger uly, onuň şerhedini goramak üçin müňlerçe adam berek, köp-köp harby bilermenler berek. Şoňlan birlikde de aýratynam esir gerek. Ýanky bilermenleriň öňüne düşüp bilgar ýaly buyrugy ýerine ýetirer ýaly esirler gerek. Ol ýaşlarym az, täbi Türkmenistanyň milleti san taýdan görkezilişi boýunça köp diýilse de 5 millionyň geçdi diýilse de daşary ýurda gidýänler köp. Şoň hasabyna da ýaşlar az, ýurdun öz içinde orta mekdebi oturýanlar az. Ýöne muňa garamazdan olara şol adam gerek. Eger biz Sovetler döwrüni ýatlasak, täbi Türkmenistanyň öňkü Sovetler döwründen çykan ýurt uruş başlanaýanda ýa-da uruşdan soňky ýyllarda Stalina gatyp köp goşun berek boldy. Olar adamlary uruşdan tutmalylar. Häzirki ýurdun prezidentiniň alyp barýan siýasatynda şuňa çalymdaş, şuňa köp-köp goşun bölümler berek.
Howlugary gullugy ekidilýän ýaşlaryň arasynda okuw ýaňy tamamlan 18 ýaşyny dolduran ýaş ýigitleriň arasynda belki-de ýokary hujaýyna girmegi meýilleşdirýän ýaş oglanlar, ýaş ýigitler bardyr. Olaryň harby gullugy howlugary çağırmagy ýaşlaryň özüne nähil täsir eder? Şunu bir gödemine getirsek.
Elbetde ýaşlara agyr täsir eder. Owul bilen harby gullugy gitmek üçin belli bir derejede fiziki kämillik gerek. Adam kämil olmaly, bir kämilliğe yetmeli. İkinci bir taraftan, öňkü döwürde elbette häzirem bardyr, gulluga alınýan ýigitleriň bolanlaryň agramyny ölçäp görýärler. Şonuň agramy aýdaly iň adamdan 50 kileden ýokary bolmaly. Ol bir eýen öz agramyny alan kämillik ýaşyna ýeten, bişişip başlan adam bolmaly. Sebäbi ol baran ýerini harby tehnika erketmeli, tüpem atyp bilmeli, ılgap bilmeli, gerek olsa ulu ulu yörüşlere gitmeli. Şonu şun başarmak üçünüm adama fiziki güç gerek. İkinci bir taraftan daşarı yurda gitmek isteyen ya da daşarı yurda okuğa giren yaşlar olur öz okuğunu kurtarmasalar bulmayar. Eğer de daşarı yurda yugus ediyen bir yaş yigidi yolunun saklap kulluğu alıp kalsın demek bir kadri yok ettiğin oluyor. Bir kadrin daşarı yurtta bilim alıp gelecek kemilleşip bir kadri yok etmek oluyor. Bu özellikle bu del şunlun birlikte de boşundaki şert yağday beyli bir yuvarlıklı del köp yerlerde gücü dayanıyorlar. Şolur yağlı zorluklar oları kulluk etmeye hüvesli edin yok. Na bir misalla mesela İsrail'de ehli yaşlar kulluk etmeli. Şu sahanına kıyırlar hem kulluk ediyorlar. Altay kulluk ediyorlar. Oğlanlar onun has köp kulluk ediyorlar yıllar. Yönü İsrail'deki yağday başka. Olara karılışı başka. O tayda mümkünçülük başka. Şunu göre olur şunu köves edip gidiyorlar. Kulluğa mı ediyorlar? Yeni özüm şu yerde olanımda gördüm. Mesela barlığı postları var. Çerket yakasını aydalı Müsür ülen ya da Yordan ülen çekede kolay varlayan yerlerde duruyan harvi karavullar var. Şolar yani bir yengil postlar olsa, bir korap kolaycık bir ansat yerler olsa, şu yerlerde kıyızlar koyupturlar. Oğlanları has başkarak yerde ulanıyorlar. Hemen şunların birlikte şoların bir cuvanlık, yağışlık hüvesini dövmeyen, şolara bir hukut aydan azar vermeyen, kulluk eder yani şert dörüdüktürler. Yine şol şert Türkmenistan'da yok.
Şimdi Hudaiver'de şu sonku dövürlürdü esasen. Hususan sonku 3-4 ayın devamını Alatık Radyosu'nun Türkmenistan'ın yurt içindeki haberçileri, çağları, daşarı yurtlarda okuyan yeni ataları can edilip harbi hakimiyetleri, harbi resmiler şol yeni atalara can edip çağlarını gelmeklerini tavsiyanlığı, harbi uğurluğu çağrıyanlıklar var adı mağlumatlar gelip koğuştu Mart'ın ayağına. April'in başında da şeyli haberler devam etti. Şol haberlerin içinde en ataların arasında çağrılarına can edip deyince alışa gelmediği ünde yendiği. Eğer gelin yağdayına harbi kulluğa ek edilmek ehtimallıklarının bağırdığı var adı onları duyduruş veriyenlik var adı haberleri gelip koğuştu. Bunun izyanı edil şu mağlumatların izyanı aeroporttan harbi kulluğa gün ek edilen studentlerin bağırdığı var adı haberler gelip başladı. Şu yağdayın dörümüğü umum huvan ehil tesir ediyor. Cemiyetin içindeki umum huvan ehil tesir ediyor.
Elbette bir cemiyete ağır tesir ediyendir. Şununla birlikte Türkmenistan'ın yolcusunun alıp barayan umum siyaseti gözümünde tutulsa. O sonki devirde migrantların önünü almak var da bir neçe çareler görmeyi tavşırdı. Şunun için daşarı yurda gidiyenlerin önünü almak var da tavşırıkları verdi. Eğer Türkmenistan daşarı yurtta okat yorun bir studenti yığına çağırıp getirip enatasının tesir ülen olsun ya da onun öz meyli ülen olsun tapavdu yok. Onu harbi kulluğu alsa şol adam kaydıp yurttan çıkıp bilmeye. İkinci bir taraftan ol öz taşlak kaydan okuğunu yanadan dikleyip bilmeye. Şunun ülen birlikte Türkmenistan'ın yolcuları hemen daşarı yurda gidenleri yığına getiriyor. Şunlun birlikte de yurtta kulluk ediyen adamların sanını arttırıyor. Yurtta kulluk ediyen adamları olsa Türkmenistan mut ulanıp bile onu işçi gücü hükmünü hatta dayhan hükmünü maldar hükmünü de ulanıp bile eğer de biz yatlasak bunun önkü devlet masraflarını yurdun korunmak ministri şeylekem içeri işler ministerliği neyhidi ulu kocalıkları dörü diyendiklerini maldarçılık kocalığını ekin boyunca bu beydeki uğurlar boyunca hocalıklar dörödüleyenliğini aydıptılar. Şu oyuncu da hasavat verdiler. Demek eskerler şu hocalıklarda da hizmet etmeli oluyorlar. Elbette bunun öyle en atalara yakımsız. Sivavi Ömrak men bir esker ile gürleştim. Şoluk kulluğu kulluk dövrününü ödünün. Bir gedegen yara atıp görmediğini gürrüm verdi. Demek şol vakt 2 yıllık kulluk etmeli vakti olur yitiriyeler, olur şol ömrünün bir bölüğünü, belli bir çeyagını boş geçiriyeler. Elbette bunun öyle en atalara yakımsız tesir eder.
Gepleyer Adaatlı Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Udaýberde sözümüziň soňuna ýene birje soraw bilen gurrun döşlügi tamamlasak. Indi şu ýerde harbygurlyk barada gurrun etdik, bilim barada gurrun etdik. Indi şeýderek jemlesek, Türkmenistanyň aprel mart aýlaryna diplomy ikrar edilýän daşary ýurt ýokary okuw ýurtlarynyň sany çap bolupdy. Häkimetleriň aýdýan ýokary okuw ýurtlaryny okamasaň diplomyň ýurtda ikrar edilmeýär diýildi. Bu barada ozalam gurrun etdik. Ýöne Täze maglumatlaryň fonuny şu mesele täzeden dolansak. Indi Türkmenistanlaryň bilim alyp biljek daşary ýurt ýokary okuw ýurtlarynyň sany çäklendirildi. Yurt içindeki yerli yokor okucaylara girme üçün para sorulyanlı gaydılıyor. Şol bir vatın ödünü, ünlü sonku, en sonku maglumatları göre 12 yıllık orta mekteplerin 10 yıllık edilecektiği tədədən onun möhlətinin qıysa aldılacaktığı var adı gurrunlar var. İnni yurdun bilim siyaseti bilen cemlesek, bu yağdayların, ünlü sonku bulup geçeyen bu hadiseların qıysa ve uzak möhlətdə yurdun geleceğine nəhil təsir edir?
Bu yerlerde bu tesir etmez sebebi yurdu dikleyen kadrlar, yurdu östüreyen, yurdun içinde var olan mümkünçülükleri teydalanmanın yollarını öğretip bileyen dine bilermenler. Şol bilermenler neyse ağır olsa yurt sonuçta da ihvar yağdaya, ağır yağdaya düşüyor. Bilermenler, alimler yurdu dine aşlıktan, horluktan, hem yetmezçiliklerden çıkartıp biliyor. Türkmenistan mengun olmasa kim kimden Demirgazyk Koreya'nın yoluna düşüp var ya ve Demirgazyk Koreya'da da adamlar hiç yere çıkmalı değil. Hiç kimin Demirgazyk Koreya girmeli değil. Şol düzgün Türkmenistan'a da yuvaş yuvaş ornaşıp var ya bunun elbette sonunun neyil olacaktığını aitmek kıyın. Yani bunun öyle yurdun sosyal ösüşünü yaramaz tesir eder. Sebebi hazır ki yurtta var olan zatlar, Türkmenistan'ın kazanan zatları, ılım arkalı kazanıldı, yani ılımın neticeleri. Biz en berkisi patışılgalık görelim. Govoço, geçen asırın ortalarında ekleyen govoço bilen, geçen 20. asırın ayarında ekleyen govoçanın arasında katı ulu tapavut bollu. Alımlar has unut, has hasıllı govoçanın tohumunu almayı başardılar. Şolur yani buğdayım şeyde. Eğer de buğday kemilleştirilmese onu gövren yerinden kuşlar ekleyeler. Yani o kemilleştirilene çilek seçilene, seçilene o tede bir hasıla has bölümlü olmağı mümkünçülük kalmıyor. Şol işlerin bağrını edecek yaşlar. Aşarı yurtta bilim alacak adamlar. Bizde olsa ehli uğur boyunca yaşlara bilim verir yani mümkünçülük yok. Türkmenistan agrar yurt, Oğuzhoçok yurdu, şol yurdunun bar kadrını tayarlayan Türkmenistan'ın Oğuzhoçok Üniversitesi değil ya. O yerde de dine sanlıca fakültetler var, dine sanlıca uğurlar var. Beydeki uğurlardan bilimi, yaşlar dine daşarı yurda gidip almalı oluyorlar. Eğer de onun yolunu beklesin, onu şol yaşlar kemilleşmez bir fikir ediyen. 12 yıllık bu arada da şeydi. Sebebi 7 yaşında mektebi varın, 7 ya da 6 yaşında mektebi varın oğlun ya da kız 10 yılın devamında yeterlik bilim alıp bilmeye. O orta mektebi, orta bilim değil ya. Yani orta mektebi kadar kuturun adam her bir uğurdan ne hile de olsa bir orta derecedeki göz yetimine iyi oluyor. Eğer de o mümkünçülüğü kessin, adalsın, onu ol şol mümkünçülüğü alıp bilinir. Gayta min fikrimçe, mekteplerde yürütülüştürülen mektepleri görütmek, ya da bir mektebin özünü yürütülüştürülen sapapları esaslandırmak az peydalı olurdu. Mesela matematika boyunca, biyoloji, kimi boyunca, humanitar ılımlar boyunca, ya da beden terörü boyunca, şol mektepte bar olun okuçular seçilip, şol uğur boyunca ayrı ayrılıkta bilim verildi. şoňlen birlikde de ählisini hökmany suratda daşary ýurt dilleri öwredilse, onu kadr yetişmegi, okuwçy yetişmegi mümkin. Ýogsa ýagdaý gaty agyr bolar.
Nigita çaýdanymyzda şu okuwyň täzeden 12 ýyllykdan 10 ýyla düşürilmegi, ýa-da bolmasa daşary ýurda okuw diýen raýatlaryň ýolunyň baglanmagy, öz-özünden düşnükli zatlar siziň aýdýanyňyz näme peýda görýär şundan? Siýasy güýç näme hili peýda görýär? Şu kime peýda şu?
Ne biz öň kalgoçu diýdik de, ýadyryny Dayhan birleşigi. Täwi ýokardaky güç şol Dayhan birleşiginde işlejek adamlaryň sanyny artdyryp bilýär. Ýokardaky güç Aşgabatyň köçesini süpüren adamlaryň sanyny has artdyryp bilýär. Şoň bilen birlikde de ýokardaky güç mekdepleriň mümkinçiligini peteldip, çölde goýun bakýan adamlaryň sanyny, sygyr bakýan çopurlaryň sanyny has köpüldip bilýär. Olara şol adamların sanının artmağı gerek olup duruyor.